VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi Indonesia, VOA This Morning kembali menemani Anda semua bersama saya Leonard Triyono dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Semoga semuanya baik dan bersemangat memulai hari baru dan bisa mengikuti acara ini edisi Selasa 19 Oktober 2021. Berbagai informasi dan berita terkini telah kami siapkan untuk Anda termasuk yang berikut. Pemimpin Junta Myanmar tuduh ASEAN gagal hentikan kekerasan.
Dengan ini ASEAN pemenangnya pidana ini akan terpilih.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat sedikitnya 206 warga Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri.
Kasus ya, hingga Oktober 2021 ada 206 warga negara kita yang terancam hukuman mati di luar negeri, di mana 79 diantaranya sudah memiliki status ikrar.
Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning yang bisa Anda dapatkan di platform podcast langganan Anda. Kita segera simak berita dunia pagi ini bersama Vina Mubtadi.
Inilah VOA Headline News dari Washington, D.C. Malaysia dan Indonesia sama-sama keberatan dengan keputusan Australia untuk membeli kapal selam bertenaga nuklir, meski senjata nuklir bukan bagian dari rencana itu, kata Menteri Luar Negeri Malaysia pada Senin. Pakta keamanan trilateral yang dijuluki AUKUS itu disetujui bulan lalu antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan,
kami berdua dan kedua-dua kerajaan telah menyatakan kerisauan dan kegusaran kerana ini boleh menggamit kuasa yang lain untuk datang dengan lebih kerap di kawasan ASEAN dan di kawasan Laut Cina Selatan.
Katanya dalam konferensi pers gabungan setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Indonesia bulan lalu mengatakan khawatir AUKUS bisa mendorong terjadinya perlombaan senjata regional. Pejabat tinggi militer Amerika Serikat mengatakan Washington mencermati upaya Tiongkok untuk membangun arsenal militernya. Namun ia menolak mengomentari laporan bahwa Beijing mengambil langkah besar 2 bulan lalu dengan menguji sebuah rudal hipersonik. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan kepada para wartawan dalam kunjungan ke Tbilisi, Georgia pada Senin,
"We watch closely China's development of armament and advanced capabilities."
Financial Times pada Sabtu melaporkan Tiongkok telah menguji rudal hipersonik berkemampuan nuklir pada Agustus, mengejutkan militer dan para pejabat intelijen Amerika. Tapi Tiongkok pada Senin membantah telah melancarkan uji coba rudal hipersonik, mengatakan bahwa mereka sebenarnya menguji coba pesawat antariksa yang bisa digunakan beberapa kali. Rusia melakukan aksi balasan atas pengusiran beberapa diplomatnya dari misi NATO di Brussels baru-baru ini. Rusia pada Senin mengatakan akan menangguhkan misinya dalam aliansi itu dan memerintahkan kantor NATO di Moskow agar ditutup. Sebelumnya pada bulan ini, NATO mengatakan 8 warga Rusia yang bekerja di misinya di Brussels adalah petugas intelijen. NATO kemudian mencabut akreditasi mereka. NATO juga mengurangi stafnya di Moskow dari 20 menjadi 10. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menepis tuduhan itu, mengatakan NATO tidak tertarik dalam dialog atau kerjasama dalam bentuk apapun.
И в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего.
Lavrov mengatakan isu antara Rusia dan NATO akan ditangani oleh kedutaan Rusia di Belgia. Juru bicara NATO, Oana Lungescu, mengatakan Rusia belum memberitahu secara resmi langkah yang diambilnya itu. PBB pada Senin mengumumkan bahwa kampanye vaksinasi polio dari rumah ke rumah di negara yang dilanda konflik Afghanistan akan dimulai lagi bulan depan. PBB memuji pemerintah Taliban yang baru karena setuju mencabut larangan atas gerakan vaksinasi itu. Afghanistan adalah satu dari 2 negara di dunia bersama Pakistan, di mana penyakit yang sangat menular dan tak dapat disembuhkan itu terus melumpuhkan anak-anak. Para pejabat di kedua pihak mencatat hanya ada satu infeksi poliovirus tipe 1 sejauh ini sepanjang 2021. Ini adalah penularan terendah di Pakistan dan Afghanistan dibandingkan dengan 84 dan 56 kasus tahun lalu. Kampanye anti polio dari rumah ke rumah di Afghanistan akan dimulai 8 November dan targetnya mencapai sekitar 10 juta balita di seluruh negara itu, termasuk lebih dari 3 juta di wilayah terpencil dan sebelumnya tidak dapat diakses menurut WHO dan Badan Anak-anak PBB UNICEF. Tiga demonstran yang membawa sebuah bendera Tibet dan poster bertuliskan "Tidak ada pertandingan genosida" berusaha mengganggu jalannya upacara penyalaan api Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 pada Senin. Para pengunjuk rasa menuntut agar pertandingan itu diboikot. Mereka berusaha menerobos area upacara di Kuil Hera di Yunani, tempat lahirnya Olimpiade kuno. Namun mereka dicegat. Seorang demonstran mengatakan bagaimana bisa Beijing diperbolehkan menjadi tuan rumah Olimpiade padahal mereka melakukan genosida terhadap Uighur. Ia merujuk pada perlakuan Tiongkok terhadap Muslim Uighur di kawasan Xinjiang. Tiongkok membantah memperlakukan warga Uighur dengan sewenang-wenang. Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach mengatakan dalam pidato di Stadion Olimpia bahwa pertandingan modern harus dihormati sebagai tempat yang netral secara politik. Pertandingan musim dingin Beijing akan diadakan pada 4 hingga 20 Februari. Demikian VOA Headline News. Saya Vina Mubtadi, terima kasih dan sampai jumpa.
VOA This Morning, masih bersama saya Leonard Triyono. Kita teruskan dengan laporan internasional beberapa hari setelah ASEAN tidak menyertakan junta Myanmar dalam KTT pemimpin junta militer. Senin balik menuding para anggota kelompok itu telah gagal membantu memadamkan kekerasan yang melanda negaranya sejak militer melakukan kudeta pada Februari lalu. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Pemimpin junta Myanmar Senin mengatakan beberapa butir tuntutan ASEAN tidak bisa dinegosiasikan dan kekerasan yang terjadi di negaranya juga merupakan tanggung jawab blok 10 negara itu. Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, kami diminta untuk menyelesaikannya dan kami yang membereskan masalah itu. Saya ingin ASEAN melakukan sesuatu mengenai itu. Sebagian dari butir-butir tuntut utusan ASEAN tidak untuk dirundingkan. Meski demikian, kami melakukan yang terbaik sebagai anggota ASEAN dan yakin KTT akan berlangsung sesuai prinsip-prinsip ASEAN. Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN memutuskan untuk tidak menyertakan Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam pertemuan puncak 26-28 Oktober mendatang setelah pemerintah hanya tampaknya mengingkari persyaratan kunjungan utusan khusus ASEAN yang sudah lama tertunda. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah Senin kembali menegaskan kekecewaan atas penolakan Myanmar tersebut.
Sangat disappointed dengan cara Myanmar melayan pemimpin-pemimpin ASEAN yang sudah membuat constructive engagement dengan pihak military junta di Myanmar dengan menghasilkan 5 perkara konsensus. Tetapi malangnya Special Envoy, pengerusi ASEAN, tidak diberikan welcome yang sepatutnya.
Myanmar sebaliknya menuding ASEAN tidak membantu negaranya dan langkah mengecualikan pemimpin Myanmar sebagai penghinaan dan pukulan terhadap harapan militer untuk diakui sebagai penguasa yang sah. Ia menyalahkan pemerintah tandingannya yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan serta gerilya etnis atas situasi tersebut dan ASEAN harus berbagi tanggung jawab. Komentar Min Aung Hlaing Senin disampaikan setelah para menteri luar negeri ASEAN setuju untuk mengundang perwakilan non-politik pada KTT mendatang, bukannya Hlaing. Keputusan ASEAN itu dibuat dalam pertemuan darurat yang diadakan oleh para menteri Jumat. Pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi digulingkan pada 1 Februari dan para pemimpinnya ditangkap oleh pasukan yang bertindak atas perintah Min Aung Hlaing. Militer mengklaim bahwa mereka bertindak sesuai dengan konstitusi dalam menanggapi penipuan suara pemilih besar-besaran pada pemilu November lalu. Namun, militer itu tidak memberikan bukti yang kredibel untuk tuduhan tersebut. Saya Madayoni, Jimmy Manan, VOA.
Kita kembali ke laporan internasional. Belum lama ini, sebuah panel penasihat Amerika dengan suara bulat mendukung suntikan vaksin COVID-19 Johnson & Johnson untuk orang dewasa usia 18 tahun ke atas. Langkah itu dilakukan sementara vaksin dan peraturan kesehatan masyarakat di Amerika masih menjadi isu politik. Laporan selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Vaksinasi penguat buatan Johnson & Johnson untuk melawan COVID-19 dosis tunggal hampir disetujui akhir pekan lalu. Setelah suara bulat dari panel penasehat FDA atau Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat, kini vaksin penguat itu menunggu persetujuan FDA. Penasehat menyatakan kekhawatiran yang berkembang bahwa vaksin yang sering disebut J&J itu tampaknya kurang memberi perlindungan seiring berjalannya waktu dibandingkan vaksin Pfizer dan Moderna. Penasihat Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, mengatakan dalam acara ABC This Week, negara akan mengikuti data yang datang dari Israel setidaknya satu bulan lebih cepat dari Amerika dalam hal penelitian vaksin.
With the data that they're seeing about the waning of immunity as well as the advantage of boosting people at different age groups. So the data we're starting to see from Israel.
Dengan data yang mereka lihat tentang berkurangnya kekebalan serta keuntungan mendapat vaksinasi penguat bagi orang dalam kelompok usia yang berbeda. Jadi data yang mulai kami lihat dari Israel menunjukkan bahwa dalam kelompok usia yang lebih muda, misalnya dari 40 sampai 60 tahun, ada manfaat nyata kalau diberi vaksinasi penguat.
Fauci menambahkan Amerika akan mengubah rekomendasi vaksin. Di beberapa bagian negara itu, di tengah meningkatnya mandat oleh majikan lembaga pemerintah, muncul protes terhadap keharusan divaksinasi seperti di pabrik pesawat Boeing di negara bagian Washington. Gubernur Texas dari Partai Republik Greg Abbott baru-baru ini mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang mandat menentang suruhan Presiden Joe Biden untuk semua perusahaan dengan setidaknya 100 karyawan agar divaksinasi atau menjalani pengujian rutin. Gubernur Arkansas dari Partai Republik, Asa Hutchinson, mengatakan ia tidak mendukung pelarangan mandat oleh para pengusaha, meskipun ia menentang mandat yang diberlakukan oleh pemerintah federal.
The states are sometimes coming in and saying employers should not have the ability to.
Negara-negara bagian terkadang berkata, pengusaha seharusnya tidak mempunyai kemampuan untuk memaksakan persyaratan vaksin kepada pegawai mereka. Bagi saya, itu arahnya salah juga. Itu tidak praktis dalam menimbulkan perdebatan, tetapi juga tidak berprinsip.
Sementara itu, saran panel FDA hari Jumat akan berlaku untuk semua penerima vaksinasi dari J&J berusia 18 tahun ke atas, setidaknya 2 bulan setelah vaksinasi awal mereka. Langkah itu mengikuti rencana Gedung Putih yang diumumkan Agustus lalu bagi pelaksanaan kampanye pemberian vaksin penguat yang meluas. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyavani, Voice of America.
Kita teruskan dengan liputan Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat sedikitnya 206 warga Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri per Oktober 2021. 70 kasus diantaranya bahkan telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Anugrah Adriansah melaporkan selengkapnya.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha memaparkan ada 206 warga negara Indonesia atau WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri per Oktober 2021.
Bahwa total kasus ya, hingga Oktober 2021 ada 206 warga negara kita yang terancam hukuman mati di luar negeri, di mana 79 diantaranya sudah memiliki status inkrah.
Yuda menjelaskan, WNI yang paling banyak terancam hukuman mati ada di Malaysia yakni 188 orang dan umumnya terkait kasus narkoba. Lalu disusul Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Laos, China, Vietnam, Myanmar, dan Singapura.
Kalau kita lihat dari jenis kasus, maka kita lihat di sini kasus narkoba adalah kasus yang terbanyak. Di mana warga negara kita terancam hukuman mati, disusul kemudian dengan kasus pembunuhan dan kasus lain-lain.
Terkait gender, kata Yuda, dari 206 orang itu 39 diantaranya merupakan perempuan.
Ya, kategori kejahatannya, narkoba paling banyak 22 kasus, pembunuhan 16 kasus, dan kasus lainnya ada 1. dari sisi sebaran di negaranya sama, konkuren dengan yang total, Malaysia yang paling banyak, diikuti dengan Persatuan Uni Emirat Arab, Saudi, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain.
Yuda mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya mengedepankan tiga prinsip sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018.
Kita tidak memberikan impunitas terhadap warga kita yang melakukan kejahatan di luar negeri, namun tugas negara adalah memberikan pendampingan hukum agar warga negara kita mendapatkan hak-haknya secara adil di hukum negara setempat.
Sementara Ketua Komnas Perempuan, Andi Yendriyani, menilai hukuman mati terhadap perempuan merupakan puncak dari tindakan kekerasan berbasis gender. Pasalnya, seringkali perempuan yang menghadapi hukuman mati justru pada awalnya merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Kalau kita lihat dari kajian yang ada, seringkali perempuan yang menjadi terpidana hukuman mati adalah korban dari kekerasan di dalam rumah tangga.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama saya, Leonard Triyono, dalam acara VOA This Morning, edisi Selasa, 19 Oktober 2021. Kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Perusahaan Taiwan yang memproduksi smartphone untuk Apple dan merek global lainnya Senin mengumumkan rencana untuk memproduksi mobil listrik untuk merek mobil di bawah model kontrak serupa, menghadirkan 3 mobil listrik, model C untuk SUV, model E untuk sedan, dan model T untuk bus di Taipei. Foxconn Technology Group mengatakan akan memproduksi mobil dan bus untuk sejumlah merek di Tiongkok, Amerika Utara, Eropa, dan pasar lainnya. Pimpinan perusahaan itu, Yang Liu, menjelaskan beberapa klien mereka akan dapat memodifikasi penampilan dan fitur kendaraan untuk pasar mereka masing-masing. Sedan model E, andalan perusahaan yang dikembangkan oleh perusahaan desain Italia, Pininfarina, akan diluncurkan pada tahun 2023. Kata perusahaan tersebut, mobil itu dilaporkan akan menampung 5 penumpang dan memiliki jangkauan 750 km per satu kali pengisian daya. Foxconn menjelaskan bus listrik pertama model T akan memiliki jangkauan kurang dari 400 km per satu kali pengisian daya. Selain Pininfarina, produsen mobil Fisker dan Yulong Group Taiwan juga merupakan klien mereka. Surat kabar Taiwan News mengatakan pekan lalu pelanggan potensial lainnya termasuk Stellantis, pembuat mobil yang terbentuk dari gabungan Fiat, Chrysler, dan Peugeot. Akan tetapi Liu tidak mengkonfirmasi hal tersebut. Berita ekonomi lainnya, Bank Sentral Eropa atau ECB Senin menyatakan rencana melakukan beberapa pengetesan stres atas iklim pada sejumlah bank antara Maret dan Juli tahun depan untuk menilai ketahanan zona keuangan euro terhadap beberapa gangguan lingkungan. Pengawas perbankan euro ingin mengidentifikasi kerentanan, praktek pengelolaan terbaik, dan tantangan yang dihadapi oleh industri. Demikian kata pernyataan itu dalam sebuah surat yang ditujukan kepada pemberi pinjaman. Demikian berita ekonomi untuk pagi ini. Pendengar, Anda masih mengikuti siaran VOA This Morning bersama saya, Leonard Triyono, melalui radio kesayangan di kota Anda. Kita segera ikuti liputan Indonesia. Pemerintah menyebut ada 3 obat antivirus COVID-19 yang mempunyai prospek menjanjikan dan bisa membantu transisi dari pandemi menuju endemi. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah saat ini sedang menjajaki usaha untuk mendatangkan 3 obat yang diklaim sebagai antivirus COVID-19 ke Indonesia. Obat tersebut adalah Molnupiravir dari Merck, AT-527 dari Roche dan Atea Pharmaceutical, dan Proxalutamid yang diproduksi oleh Kintor Pharmaceutical dari Tiongkok.
Jadi kita terus memonitor perkembangan obat-obatan untuk virus COVID-19 ini, dan sekarang obat-obatan itu sedang memasuki memasuki uji klinis tahap 3. Untuk obat-obatan yang memang promising, kami akan menawarkan agar uji klinis tahap 3-nya juga bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih cepat mengetahui kecocokan dari obat-obatan COVID-19 baru ini agar bisa digunakan ke rakyat kita.
Selain ketiga obat tersebut, pemerintah katanya juga sedang melakukan uji klinis obat-obatan yang termasuk ke dalam kategori monoklonal antibody seperti bamlanivimab dan etesimivimab. Pemerintah berharap dengan banyaknya perkembangan jenis obat-obatan baru dan cakupan vaksinasi COVID-19 yang semakin meluas akan mempercepat proses transisi dari pandemi menuju endemi. Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya dan Menkes akan melakukan lobby kepada produsen obat-obatan tersebut untuk melakukan uji klinis dan investasi dengan membangun pabrik di tanah air.
Saya saat ini bersama Menteri Kesehatan sedang berada di Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan dengan Merck mengenai Molnupiravir. Ini berproses. Ketiga obat tersebut menunjukkan potensi untuk menjadi obat COVID. Namun saya dapat sampaikan bahwa kita tidak ingin hanya sekedar menjadi pembeli. Kita harapkan menjadi produsen obat tersebut, melakukan kerjasama dan melakukan investasi dan produksinya di Indonesia. Itu akan kami temui mereka hari Rabu di New York.
Luhut pun mengklaim situasi pandemi di Indonesia sudah jauh lebih membaik. Meski begitu, ia mengakui bahwa ancaman gelombang ketiga mungkin saja terjadi, apalagi liburan Natal dan Tahun Baru sudah semakin dekat. Namun, Luhut optimis bahwa pemerintah akan bisa menangani gelombang ketiga tersebut dengan cukup baik. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Buniman mengatakan, munculnya berbagai obat serta antivirus COVID-19 akan sangat membantu menangani permasalahan pandemi. Namun, Diki menekankan bahwa keberadaan obat-obatan tersebut tidak akan berdampak signifikan.
Namun, harus difahaminya adalah bahwa obat sebagaimana vaksin itu adalah strategi yang bukan tunggal. Dia strategi, apalagi obat, itu sifatnya dihilir dan bukan game changer dan tidak mengubah situasi secara signifikan, tapi memberi bekal yang kuat untuk mengurangi potensi kematian.
Kembali ia mengingatkan kepada pemerintah bahwa langkah atau strategi yang jauh lebih penting untuk mengatasi pandemi COVID-19 adalah penguatan strategi 3T yang menurutnya sudah mulai melemah seiring dengan berbagai pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning masih bersama saya, Leona Triyono. Indonesia menyaksikan sebuah fenomena pandemi menggembirakan baru-baru ini di mana jumlah kasus COVID-19 varian Delta turun dari sekitar 54.000 menjadi hanya 1.400 pada 5 Oktober lalu. Penurunan juga terjadi di India dan Inggris beberapa waktu lalu. Laporan ini menelusuri penyebabnya.
Andy Slavitt, mantan penasihat Presiden Joe Biden pada tim penanggapan COVID-19, mengatakan penurunan drastis kasus COVID-19 di Inggris dan India bisa menjadi paradigma baru seputar penyebaran virus corona dalam masyarakat. Di akun Twitternya, Slavitt menulis, Delta naik cepat dan juga turun secara cepat. VOA menghubungi Dr. LJ Tan, Chief Strategy Officer pada Immunization Action Coalition atau IAC. Dia menilai fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor yang beraksi secara bersamaan.
At least in the case of India, immunization rates have continued to go up and so they're vaccinating really well again.
Paling tidak di India, imunisasi terus naik. Jadi mereka melakukan vaksinasi dengan baik. Protokol mereka untuk melawan COVID-19 juga diberlakukan secara ketat setelah perbakan varian Delta. Jadi langkah-langkah ini punya dampak dramatis terhadap penurunan kasus COVID-19.
Faktor lain yang harus diperhatikan di dalam penyebaran penyakit infeksi adalah gejala ebbs and flows atau pola berulang-ulang dari pasang dan surut penyakit itu.
As more people get sick and recover and as more people get vaccinated, that pool will continue to shrink, right? And then less people will get infected.
Ketika semakin banyak orang sakit dan sembuh, dan semakin banyak orang divaksinasi, pool pasien terus menyusut, dan ini mengakibatkan penurunan infeksi. Tetapi ketika kekebalan berkurang, orang-orang yang terinfeksi pada momen lebih dini, mereka menjadi bagian dari kelompok yang rentan terhadap infeksi. Kekebalan mereka melemah, dan Anda saksikan lonjakan lagi. Jadi penyebarannya naik dan turun berdasarkan evolusi virusnya, kelompok orang rentan yang naik dan turun, dan sudah tentu intensitas vaksinasi.
Dr. Lili Widyastuti Hikam adalah pakar biomedical science dan manager research di PT Kalbe Pharma. Dia berpendapat berbagai langkah proaktif yang diprakarsai pemerintah dan dengan dukungan kuat dari masyarakat telah berhasil menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia.
Saya rasa sih ini bagian dari efek salah satunya PPKM dan juga peningkatan testing dan tracing di Indonesia. Juga penggalakan program vaksinasi ini yang meskipun tidak mencegah penularan, tapi sangat berguna untuk meredam gejala-gejala berat COVID yang membuat pasien-pasien harus masuk rumah sakit. Jadi mereka bisa ya sembuh di rumah gitu dengan self-isolation. Saya rasa tiga faktor itu yang berperan penting dalam penurunan kasus COVID kita dari bulan Juli sampai sekarang.
Inggris pada pertengahan Juli lalu juga menyaksikan kasus COVID-19 varian Delta yang memuncak, namun menurun lebih dari 50% pada permulaan Agustus. Selain tingkat vaksinasi yang tinggi, kinerja sistem pelacakan elektronik negara itu mengesankan. Warga Inggris diperingatkan apabila mereka kontak dengan pengidap COVID-19. Mereka akan dikirimi nada ping oleh pemerintah ke ponsel masing-masing. Nada ini berarti penerimanya wajib melakukan isolasi mandiri. Pingdemic ini berhasil memperingatkan lebih dari 700 ribu warga Inggris untuk melakukan isolasi mandiri. Jimmy Manan, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kita teruskan dengan laporan kesehatan. Palang Merah Amerika mengatakan mereka mengalami kekurangan pasokan darah. Para pejabat mengatakan golongan darah tertentu jumlah pasokannya kurang dari satu hari. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Andi, seorang pendonor darah, mendatangi pusat donor darah Palang Merah Amerika di Washington DC.
My mother is a nurse and she gives blood pretty regularly.
Ibu saya seorang perawat dan ia mendonor darah secara rutin dan ia selalu membicarakannya. Dia bekerja di rumah sakit dan pernah menyinggung soal ini beberapa minggu lalu. Saya tak ada banyak kegiatan hari ini, jadi saya memutuskan untuk datang.
Sean Brennan yang berasal dari Memphis, Tennessee, rutin mendonor darah untuk Palang Merah Amerika. Ia telah menyumbangkan darah selama lebih dari 30 tahun.
It started when back in the 1990s a coworker was heading out.
Dimulai sejak 1990-an dan tanpa disadari saya sudah menyumbang darah 500 kali.
Meski menerima sumbangan darah dari ribuan warga Amerika, bank-bank darah Amerika kekurangan golongan darah tertentu. Menurut Palang Merah, jumlah donor darah di Amerika turun 10% pada Agustus 2021. Direktur Medis Palang Merah Amerika, Dr. Baya Lasky.
We are at the lowest levels of inventory for this time of year.
Kami mengalami tingkat inventory terendah sejak 2015, dan untuk golongan tertentu, pasokan yang tersedia kurang dari sehari. Idealnya kami memiliki pasokan 5 hari.
Para pejabat Palang Merah mengatakan para donor kurang aktif sejak pembatasan COVID-19 dicabut. Kini lebih banyak orang fokus pada kegiatan lain setelah lama diam di rumah. Kini kenaikan kasus virus Delta telah membawa tantangan baru terhadap upaya gerakan donor darah. Demikian pula pembatasan dan kekhawatiran baru.
You know, we collect at high schools, colleges, sporting events, businesses.
Kami biasanya mengadakan kegiatan donor darah di SMA, kampus, acara olahraga, bisnis, dan kini kemampuan kami untuk mengumpulkan darah di tempat-tempat itu terdampak karena beberapa pembatasan.
Lasky mengatakan Palang Merah melayani sekitar 40% rumah sakit Amerika, sehingga kelangkaan darah menjadi isu nasional. Seperti disampaikan Veronica Moore dari Carter Blood Care.
So for me, I've worked here at Carter Blood Care for 13 years.
Saya bekerja di sini di Carter Blood Care selama 13 tahun. Dan dalam 13 tahun ini, peran saya adalah bekerja secara langsung dengan rumah sakit yang kami layani dan dengan pasien yang membutuhkan. Saya belum pernah melihat kondisi pasokan seburuk ini.
Baik Palang Merah dan bank-bank darah regional mendorong orang-orang untuk mendonor darah. Palang Merah mengimbau orang-orang untuk melakukan donor darah, sementara mereka menyesuaikan dengan rutinitas baru, sambil bekerja sepanjang hari untuk memenuhi permintaan rumah sakit.
Pendengar Anda tengah menyimak VOA This Morning, edisi Selasa 19 Oktober 2021 bersama saya, Leonard Triyono. Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat lewat radio kesayangan di kota Anda. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini lewat website kami di www.voaindonesia.com.